gwako nga tozisibye nga mutufu tolina kyogenda kwekwasa maaso g'ekitiibwa Allah Dhuljalali wal Ikram. N'ebigambo ebyo tukomyewo nate tutandikire we twakoma darusu yaffe gye twayita suwar min hayati sahaba, ebifaananyi ebimu ku bifaananyi by'abasahaba abawangala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tubogerako linatakhalla bi akhlaqihim, tugezeko okufaana n'empisa ze baalina, tugezeeko okwewala empisa embi ezaalimu abo abaali bayigganya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bulomanya basahaba, omanya gy'ovudde, obusiraamu gye buvudde, osobola okulengera gye bulaga n'okubayo ekifaananyi. Bulomanya basahaba, osobola okwekubamu ttooki n'ogamba nti singa Allah wange jalla jalaluhu ali batuyimiriza mu layini emu ne basahaba bano, ndivaako ddala n'ennyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bulomanya basahaba bano kikuviirako kubaagala ennyo n'omanya nti mutufu we baayita waali wazito. Fatuhibuhum, n'obanga obaagala basahaba b'omubaka sallallahu alayhi wasallam, imaani yo n'ebanga etopingiddwa up, n'obanga otopinze ku bukkiriza bwo. Twaleeta darusu eno mu darusu y'enzikiriza olw'okuba nti bangi betuwangaliramu emirembe gino yasubuuna ashaaba rasulillah, bavuma basahaba b'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'enzikiriza zaabwe kuvuma basahaba. Ne tuba ng'enzikiriza ezaffe ziina kwawukana ku nzikiriza ennyonoonefu embi envundu ezisobola okuvuma basahaba, mutegeere be baaboogerako kubanga bali we baababoogerako. Yaquluuna fiihim aqwaalan, baboogerako ebigambo ebitali bituufu. Hatta yadhkuruun, kubo batuuka okubagamba nti baafa bakafiiri. Ne tusalawo tuleete darasa eno nga twogera omu ku omu mpaka lwe yava mu nsi, omuntu akakase nti mutuufu yafa, gwe boogerako nti yafa si musiraamu, yafa muki? Yafa musiraamu. Kyovulaba nga wetumaliriza gwe twogerako twogera nti yaziikibwa mu kitundu gundi, yafa bw'ati, gundi yamusaalira radiyallahu anhum jamian. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asiime basahaba abo atatusinkanye wamu nabo nga tuli mu luse lwe lumu olw'okukkiriza Allah n'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bwe twakomekkiriza barakallahu fikum, twali twogera ku sahaba ayitibwa Abdullah ibn Hudhafa. Kituufu ekiseera kiyiseewo kinene ekya Ramadhaani yonna nga tubadde tetusinkananga, twakoma kumwogerako before Ramadhan, ne tumwogerako bye twamwogerako n'abaaliwo ne babyerabira. Simanyi mutandike ntya, we twali tukomye naye ndaba nga bwe ntandikirawo abalala tebajja kutegeera bye tuvuddeko mabega. Sheikh Imam, tukole tutya? Tumutandikire twakoma, tuddeyo bupya, tumuddemu bupya. Alhamdulillah. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu, okumujobola jobolamu betali nabo basobole okukakingapu naffe, twamwogerako nti musajja Allah yamuwa ebintu bina ekisooka Allah yali yamuwa obuvumu nga musajja muvumu mu buvumu mumalirivu. Allah yamuwa obumalirivu obwabala we bataalina. Ekyokubiri, Allah yali yamuwa okwagala ennyo mpaka Muhammad alayhi salatu wassalam, فهو يضرب به مثل في حب رسول الله. أكوبي بواكيش فانا يمكوا قالوا بك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبقى أمت عبد الله بن حذافة يري مسجى ساق نيو نغا ساق نيو ها يري نبقى أمت بلا قوكو ساق كوي يتوكوكو ساق newo omuntu weyandigambye ntewasaagirwa era nembalaga ekifaananyi kyombaka alaihi salatu wassalam yamutuma yabatuma bagende babeeko olutalo lwe balwana. Bwe batuuka mu kkubo ne beerondamu omukulembeze omu, baalonda ye. Bwe bamulonda nti mukulembeze waabwe radiallahu anhu, n'abagamba munaŋŋondera mwe n'abagonvu gyendi, n'abagamba nti ye n'akuma ekyoto ky'omuliro, mpozi kiba kyoto tekiba kya kirala, n'akuma ekyoto n'akuma omuliro ogwali omungi, n'abagamba nti muŋŋambye mujja kuŋŋondera nti ye, n'abagamba nti kale mba munaŋŋondera muyingire mu muliro ogwo. Fayadhkuruna fi muzahatihi mizahatihi, abamanyi baleeta mu kusaaga kwa Abdullah ibn Hudhafa Sahmiya radiyallahu anhu, ne baleeta ekyafaayo ekyo nti yabagamba muyingire mu muliro ogwo. Ekituufu kiri nti yali mu kusaaga ekyokubiri ng'abagezesa alabe ddala banaamugondera radiyallahu anhu. Abamu mu bo ne bagaana n'ategeera nti bano bali sibakuŋŋondera. Abamu mu bo fahammu bidukhulin fihi, ne batandika okutambula nga bagenda okugondera omukulembeze bagende bayingire mu muliro, bagondere omukulembeze waabwe. Yagenda okulaba himmatuhum aliya, ng'ekigendererwa kyabwe bakukituukiriza, n'abagamba muveeyo muveeyo mbadde ndi mukusaaga. Falamma atau rasulallah alaihi salatu wassalam, bwe bakomawoyo mbaka sallallahu alaihi wasallam, faqassu wa haddathu lahu alhadith, ne bamunyumiza ne bamutegeeza ekibaddewo. N'abagamba nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tetukkirizibwa kugondera kitonde kyonna nga tugenda kujemera Allah jalla jalaluhu. Kati Abdullah ibn Hudhafa Sahmi radiyallahu anhu, n'abagamba nti yali asaaga nnyo kutuka yasaaga mu kifaananyi kifaanana bwe kityo. Era mu kusaaga kw'abamanyi baleeta ekyafaayo kyombaka alaihi salatu wassalam yajja n'abuulira basahaba, n'ababuulira ebya qiyama n'ebifaanana bwe bityo, bonna ne bakaaba nga n'ennabbi akaaba amaziga alaihi salatu wassalam. Mu kukaaba nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'agamba basahaba nti saluuni, buli omu ayagala okumbuuza ekibuuzo akimbuuze. Fama saaltumuuni an mas'alatin illa ajabtumuha, temugenda kumbuuza ku nsonga yonna okujja ngenda gibabuulira. Alaihi salatu wassalam, faaqarraha rasulullah wa qarraraha, nabbi n'akiremerako n'akiddiŋŋana saluuni, nga bonna bali mu masiga bakaaba, nga ne Umar radiyallahu anhu n'Abu Bakari mwe bali bagenda okulaba nga nabbi alemeddeko, abuuza mumbuuze mumbuuze. Abdullah ibn Hudhafa n'ayagala daivatinge embeera eyaliwo mu kusaaga ey'okusaaga kwe, n'agamba ya rasulullah innaka qulta lana an nas'alaka, otugambye tukubuuze. Fahal as'aluka shay'an, mbeko nange kyenkubuuza? Nabbi n'amugamba nti salli ya Abdullah, Abdullah buuza. Mutufu abaliwo bonna bali balowooza ndagenda mubuuza ku nabbi byayogeddeko sallallahu alaihi wasallam, naye Abdullah olw'okuba yali ayagala kukyusa bantu kubajja mu miranga n'embeera eriwo badde mu mbeera ey'obulijjo, yabuuza mbaka sallallahu alaihi wasallam, amugamba ya rasulallah man abi, taata wange yaani? Nabbi yaita man kitaawe, kituufu nga manyi Abdullah, naye fa awha llahu ilaihi, nabbi n'amubuulira n'amugamba ntaata we ye Hudhafa Assahmi. nabbi namugamba nti abuuka lhudhafa sahmi, taatawe ye hudhafa sahmi. Abdullah kyavadda bunabuuza mubakanugamba fakaifa arafta isma abi, otegedde otya ya rasulllah linnya lya taata wange? Nabbi agenda okulaba ng'ono abakyusa abajja kukigendererwa, naddamu nabbi n'ababuuza nabagamba nti abange saluuni, muddemu mumbuuze alaihi salatu wassalam. Hatta kharra Umar ibn al-Khattab sajidan, mpaka Umar yateeka ekyenyi kye kutaka, nagamba ya rasulallah radina bika wa amanna bik, ya rasulallah twasiima gwe mukulembeze waffe era tukkiriza nti oli mubaka wa Allah subhanahu wataala. Radina bik wa saddaqnak wa amanna bik, ya rasulallah twakukkiriza tukukkiririzamu. Fanazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minbara, nabbi nakka wansi nga tazeemu, tewali mulala yenna azeemu kumubuuza kibuuzo alaihi salatu wassalam. Fa Abdullah ibn Hudhafa bamukubirako ekifaananyi mu kusaaga nti yali musajja musaazisaazi nnyo radiallahu anhu wa ardah, newankubadde nga yali musajja mukambwe. Wasatarawun, mugenda kuwulira obukambwe bw'omusajja ono n'obumalirivu bwayina n'okwagala kwe kweyayagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Onaku lumu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga yali mukulembeze, tujja kukigaziya ekyafaayo gye bujjaeyo mu maaso nga twogera ku musajja ono Abdullah ibn Hudhafa. Umar ayina gye yatuma gye tujja okulaba mu maaso, ndowooza wiiki ejja Allah nga atuwadde obuwangaazi, Umar yamutuma yatuma omusajja ono Abdullah ibn Hudhafa, n'akomawo n'amawulire amalungi, n'agamba nti haqqun ala kulli muslimin, haqqun ala kulli muslimin, kyabwatteeka ku buli musiraamu an yuqabbila wajha Abdullah ibn Hudhafa, anywegere ekyenyi kya Abdullah ibn Hudhafa, amunywegere. Okumunyegera okwo kumuwa ekitiibwa, haqqun ala kulli Umar yagamba radiyallahu anhu, Umar nga yemukulembeze n'agamba abaaliwo nti haqqun ala kulli muslimin, tujja kukigaziya mu maaso gye bujja, kyabwatteeka ku buli musiraamu ayimuke an yuqabbila wajha Abdullah ibn Hudhafa, ayimirire aqabbale anywegere ekyenyi kya Abdullah ibn Hudhafa ku mulimu gwe yali akoze ogwo busiraamu obunene gwe tujja okulaba mu maaso biaunihi tabaraka wataala wa tawfiqihi. Era Umaru ye n'ayimuka n'anywegera ekyenyi kye ihtiraman lahu wa tashrifa, olw'okumuwa ekitiibwa ekinene nga Umaru alaga nti Abdullah ondi waggulu mu mbeera yonna radiyallahu anhu. Era abaaliwo bonna ne basituka ne banywegera Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Ekyafaayo kye twali tukitandise, era bwe nali nkitandika nabagamba nti انت بطل قصتنا هذه رجل من صحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. اتفاجا فتوجا نكوغيركم سجيو مهندسوات وواندك واغامبا انت لقد كان في وسع التاريخ ان يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون ان يأبه لهم وان يخطروا له على بال. ebyafaayo byonna agamba nti lakad kana fi wusi tarikh, obugazi bw'ebyafaayo bwalina okwogera ku musajja ono ayitibwa Abdullah ibn Hudhafa nga bwe bwayogera ku millions ne millions z'abasajja, noono omusajja ayina kwogerwako. Agamba omuwandiisi nti lakina alislam alazim ataha li Abdullah ibn Hudhafa, obusiraamu obw'ekitiibwa bwawa chance Abdullah ibn Hudhafa an yalqa sayyid ad-dunya fi zamanihi, asisinkane ku bakulembeze b'edduniya eno ku mulembe gwe. Mube yasinkana mwalimu omusajja ayitibwa Kisra malik al-Furusi, yasinkana kabaka we Kisra, kabaka ayitibwa Kisra malik al-Furusi, kabaka we Furus. Era mbagene yasinkana Qaisar azim ar-Rum, yasinkana n'omunene we Rum. Omuwandiisi agamba nti wa antakuna lahu maa kulli minhuma qissa, buli omu ku abo betwogeddeko owe Furusi n'owe Rum ayina ekyafaayo ekiki ekyeyawulidde ku ye ku musajja ono ayitibwa Abdullah ibn Hudhafa ma tazaalu taiha dhakirata ddahar wayarwiha lisaana ttaarikh wayarwiha lisaanu ttaarikh ng'ebitabo byamuwandiika nga buli yenna ayogera ayogera ku kyafaayo ky'omusajja ono ayitibwa Abdullah ibn Hudhafa n'abakulembeze bano. Omuwadisi agamba nti wa amma kisatuhu maa kisra maliku lfurus, ekyafaayo kye ne kabaka we Furusi bino nabiyitamu mirundi egikulembedde. Fakana fi sanati assadisa lilhijira hina azama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha ta'ifatan min as-sahaba bi kitabihi ila muluki al-a'ajim yad'uuhum ila al-islam. Ekyafaayo kye ne kabaka we Furusi kyaliwo mu mwaka gwa mukaaga nga nabbi amaze okusenguka, nabbi we yeegala an yab'atha ta'ifatan min ashabihi atume mu basahaba be abatume bagende batwale ebbaluwa ze sallallahu alaihi wasallam eri abanene ero mbaka bwato bwe yajja alaihi salawatullahi wasalamu n'atuuka mu basahaba n'abagamba nti abange mumwani gwe ŋŋenda okutuma e Furusi, ani gwe ŋŋenda okutuma e Rum, ani gwe ŋŋenda okutuma e Habasha, ani gwe ŋŋenda okutuma e Gundi. Ombaka sallallahu alaihi wasallam mubayimirira ye mwali omuvubuka ono omuto ayitibwa Abdullah ibn Hudhafa nayimirira n'agamba nti ana laha ya Rasulullah, ya Rasulullah nze ntuma ŋŋende ekisra wa Kisra maliku lfurus. Olugendo lwali luwanvu. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaddiru khuturata hadhihi almuhimma, nabbi yali amanyi kitegeeza okutuma omuntu ogenda okusinkana abakulembeze abo bagenda okutumayo, mutuufu tebalina experience ya kugenda mubakulembeze ngana olwaliro omusajja bwayinza okujja wano imaamu najja wonaga nti njagala agenda okuŋŋendera eri pulezidenti we Kenya. Seko yinza okumanya wotandikira okusingana president wa Kenya, anayinza okumanya wanga nti aha kakati ate gwe sabo gende bi Biden, anayinza okumanya watandikira gende wa Biden president wa America. Ne bano we bafanagana bali tebamanyi butya gwe wagenda kutandikira era nga ne nabbi amanyi tebamanyi wagenda kutandikira. Faha ulai rusul, omuwandisa agamba nti ababaka bano sayadhabuna ila biladin naiya, bagenda kusitula olugendo bagende mu bifo ebyewala la ahada lahum biha min qabl, bebatayinaako kumanya mwana wattunga n'olulimi tebalumanyi wahum yajhaluna lughatihim ng'olulimi tebalumanyi wala yarifuna shay'an an amri an amzijati mulukihim, ebyobwakabaka byabwe tebabitegeera. Thumma innahum sayad'u haula'i almuluk ila tarki adyanihim, ate nga ababaka bano omuhimu ogubatwala bagenda kkoola bantu bano babajjemu mu kusinza amasanamu naye nga n'olulimi talumanyi nga ne gyalaga takola atya tamanyiyo. Gwagenda okkoola si muntu wa bulijjo nagenda mumusanga mu katale wabula kabaka president. Wadukhulun fi dini qaumin kanu idh amsin qaribun min ba'din atba'ihim innaha rihlatun khatira, omuwandisa agamba nti lugendo luzibu nnyo adhahibun fiha mafkudun, agenda dutambula tumulowooleza okuba nti bajja mutira yagenda kufa walaidun minha mauludun, n'anaabaakomyewo mubo ajja kuba ng'azuusa obuzuusa azaaliddwa. Lidha jamaca arrasulu sallallahu alaihi wasallam, ensonga lwaki nabbi yakuŋŋaanya basahaba be waqaama fihim khatiiban n'ayimirira ng'abasomera khutuba ababuulira. Fahamida allaha wa athna alaihi, n'atendereza Allah era n'amwogerako birungi. Watashahada thumma qaal, oluvannyuma n'abagamba ti amma ba'du fa inni uridu abahatha ba'dukum ila muruki al-a'ajim, njagala abamu mumwe ŋŋenda batuma mubakabaka abatamanyi luwarabu. Fala takhtalifu alayya, naye mbegayiridde temugaana mukkirize mugende musinkane bakabaka bano, temugaana kama ikhtalafat banu isra'ila isa bun maryam, ng'abakafiiri ng'abatali basiraamu bwe bajeemera Isa oba Yesu Kristo radiyallahu anhu. Kati nabbi abagamba temukola mutya temugaana. فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب نبي ميريا وقامت نحن يا رسول الله نؤد عنك ما تريد فبعثنا حيث شئت يا رسول الله تكنك تسمى مسجيو تسينك ونجو قلوتيا جو يقرأ انتدب عليه الصلاة والسلام ستة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم نبي يلون دابان تمكاغ مبو بغين دبسن كناب سجيابه وكان أحد هؤلاء الستة ممكاغ النبي يلون دا ممولي ومسجيتب عبد الله بن حذافة السهمي الذي نحن بصدده وترمك وقلك رضي الله عنه فقد اختير لحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس بامو قامبا قينديري كبكوياي جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحبته يتيكا تيكو رقيندروي نا يامبلا نا كواتن سولوي نا قامبا مشالوين تنكولن قوزنتيا نينز وولده نا بانت يليكا يبسيبولا ومضى إلى غايته ناتامبولا ناغيندا ترفعه النجات اغيندا ايتا النجات ايتا كونسوزي وتخطه الوهات اغيندا ايتا مبكو وحيدا فريدا ليس معه الا الله والله انغالي كتاينا غوارينا يكجاك الله تبارك وتعالى نعم اريوم جوبو كيني زانتي مكتامبولا كويدا انسولو بباني بانا باليوو ensolo kubalya ngabana baliwo bwaita mu game park agenda kuita mune ensolo eja agenda kutambula nayo you can imagine the situation agenda kuita mu game park muri mwe mpologoma muri mwe wallahi ayinzo butadda kumulembe ejo ababbi ba kutaa turq bebana baliwo abateega abantu makubo bebali abana baliwo sawa yonna omusajja mandi mukwata na mamubako bebayina nensolo ina bajikwata ne bajitwala naye ne bakola batya ne bamutta azahibun fiha mafqud anaga na mulugendo runo ayinza obutadda naye atana akomawo mauludun ajja kuba nga azukidde obuzukiza radiyallahu ala haula Allah sima basajja bano yateka nasibula radiyallahu anhu ngalika hatta balaga diyara alfurus mpaka liyatuka mulugendo jibali bamutumye natuka mukibuga natuka white house pozi yawe yo white house nakuzo yemera ya musiki ya Amerika ate ya Kenya bajita bati ya Amerika baba jita White House ate ya Kenya bajita bati State House ate ya Tanzania Blue House bintu byamwe bwe yatuka ngatuse mu kibuga naka kasanti wano wentu se bayita Furus batambulanga bate jamaatul khair batambulanga batya ekyo kyokka bw'okibuuza ku mutima gwo kakasanti abasajja رضي الله عنهم وارضاهم ويتوك استاذن بالدخول على ملكهم يتوك ناسبا ينجري ولكبكا تسمو جفو كتكا سبا ينجري لكبكا ومكرز ومغاني واحضر غاشية بالرسالة التي يحملها له ايشي قاند الرواج قوى يبروى النبي جاكو ذاتيا جزنا يو عند ذلك امر كسر بإيوانه فزين أبامو تجهز أن تولوا مجنية جاء كبكا ناتجهز أبامو وابنت ملونغو صورو بيلي إلا نبارو لونغو سا ودعا عظماء الفرس الفارس نباكو رابا نيني نابا تنو با جينيرو با مينيستابا آرا ديسي مننامو قولمو تيا مننامو جي لحضور مجلسه فحضروا بنبا ينجر باتوكا أبانين بنبا قوايو ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه نبكي لز عبد الله بن حذافة تينجلا عبد الله رضي الله عنه دخل عبد الله بن حذافة على سيد الفارس مشتملا شملة الرفيقة منانغ يينجلا غاري منغو يزي زابو لجوه مرتديا عبائه asafiqa nga yambadde engoye eza kinaku ezisembayo, naye wallahi temuyinza kukuba kifaananyi. Ekifaananyi kiyinza okubalemerera okuba, naye buli lwe mba nsomesa ekintu kino ntera okukubira abantu ekifaananyi ku musajja avudde ewala kyazanga najja mu kibuga wano nave waffe ekiziiko eri mu nnimiro twala ekyokulabirako nti azze avuga kaga ayambadde butusi bwaba azirina naye ono teyazirina radiallahu anhu tangira muzimanya aba mu kibuga muno engatta enkole zino ziri mu kiyigo wali esi mu kiyigo kyaffe teziriyo zitera kubeera mbiige ennaku zino ayambadde olugoye baaliya nga n'okuyulika luyulifu azze avuga kagaali mailozi wallahi tatambulidde ennaku kumi ayinza okuba yatambulira ennaku ng'ana oba asatu ng'atambula radiallahu anhu tambulira ku nsolo tayina we yakyama kunaabako. Ekifaananyi ekyo njagala omuntu akikuba alabe nga mubutuufu kyali kizito. Kati agenda kuyingira ewali ani? Ewali pulezidenti. Mubutuufu pulezidenti yamulengerera eri. Omuwandiisi yagamba nti lakinahu kana aliya alhimma, ebyo byonna nga tubyogedde naye yayina ekigendererwa ekyowaggulu, mashdudu alqama tataajaju baina jawanihihi izzata alislam, ebyo byonna nga abitadde ku bbali ng'ekigendererwa kye akutte butiibwa gw'obusiraamu alaba nga tewali amusinga. Oba nga muvuga bbaziyita batya emmotoka za wano ezebbye VIT oba muvuga ze bullet proof oba muvuga zitya Range Rover oba muvuga zitya, nze have come nze nzize nga nvuga bicycle yange, I don't care, I don't mind oba mufaanana mutya, naye ng'ekitiibwa ky'obusiraamu yakiriddawa kyakutewa gula laba bonna abaliwo abakola atya. Kyovula nga tugamba abantu wallahi tuli babbeeyi nye abasiraamu bebbanga nobala nga muli basiraamu. Teri kyabbeeyi kibasinga, teri wallahi teri. Bwobeera ng'oli musiraamu teri kyabbeeyi kikusinga, gwe webbeeyi asembayo. Naam, omuwandiisi agamba nti fama irra'ahu kisra muqbilan, kabaka bwe yamulaba ng'ajja hatta awma'a ila ahadi rijalihi an ya'khudha alkitaba min yadi, kabaka bwe yamulengera ng'ajja n'enfaanana gyeri afaananamu, oyo mugenyi gwe muŋŋambye obweddandowooza mugende mumuggyeko ekyo ekipapula kyakutte mukindeetere. Odo ogiwulidde? Faqal, bwe bamugamba nti ekipapula kabaka atugambye kituwe tukimutwalire, n'abagamba nti la nedda never, I will not allow you to take it, sigenda kubakkiriza, it's not your role. Role yange kutwala kipapula kino. Uli agamba nti innama amarani rasulullahi an adfa'ahu lahu yadan biyadin, I'm on order, bandagidde to deliver the message hand to hand, njituse wa nabi sallallahu alayhi njije wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nze njitwala hand to hand, sijuwa muntu mulala. Oba mukiriza oba temukiriza nzirayo. La hawla wala quwwata illa billah. Era nabagamba nti wa ana akhafu an ukhalifa amra rasulillahi fikum, ntya bwengeza nekibawo nja kuba njawukani ku ndagaano yaani, la nina kutwala kipapula kino kibawe nkimuwe yenyini kabaka. Faqala kisra kyava bagamba nti aturkuhu yadnu minni, mumuleka asembera jje. Fadana min kisra nasembera hatta nawalahu alkitaba biyadih, nakwata ekitabo nakwata ebbaluwa gyejje nayo ebbaluwa yali egamba nti bisimillahi rrahmaani rrahim ebyali mubaluwa byali bigamba nti ntandise n'erinnya lya Allah min muhammadin rasulillah ebbaluwa evudde wa muhammadi mubaka wa Allah ila azimi maliku lkisra egenze wa kisra omunene kisra azimu lfurus omunene we furus assalaamu ala man ittabaca alhuda emirembe gibeere eryo yagoberedde amazima ebbaluwa bato bwe yali egamba yali eri mulimi lwa arabu alfasihu lmubin olwarabu lwa nabbi olukiriya nga nerimu ebigambo ebirala asilim taslim siramuka owone ebibonerezo bya allah subhanahu wataala i wallahi muwulire gwe baali bawandikidde ebbaluwa eno muyinza obitwala nga biri light kubanga gwe bawandikidde ebbaluwa oyinza okwatakola otya tomutegedde ngaolowooza nti bwanaafuna ebbaluwa bigenda komaawo nevertheless tebigenda komaawo ebbaluwa tegenda komaawo ebbaluwa yazaala ebizibu fasmau inshitum bwemba mwagadde muwuliriza ebigambo bino kabaka ebbaluwa yajja mu luwarabu agenda ogibikkula ngaeri mu luwarabu kyava ayita omu ku basajja be abasomi b'eluwarabu abamanyi oluwarabu abaali bazaalibwa mu bitundu byabuwarabu n'amugamba nti jangu ebbaluwa eri mu lwarabu gitusomere abanene bonna bajenerozi bakoze ki nagikwata ebbaluwa omusomi w'oluwarabu n'agisoma n'atandika okusoma ebbaluwa ngamba nti bisimillahi rrahmaani rrahim wulira ekigambo kya allah jalla jalaaluhu kisomerwa mu banene abanene abanene ab'ebbeeyi wallahi ne bakiwulira akigamba nti ntandise na linnya lya allah arrahman omusaasizi arrahim ow'ekisa ekingi assalaamu ala man ittabaca alhuda min muhammadin rasulillah ebbaluwa ne evudde wa muhammad egenze wa kabaka emirembe gibeere eryagoberedde amazima kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo thumma daa fama in samica kisra min arrisala kabaka bwe yawulira ebbaluwa ng'esomeddwa hatha almiqdar ekigere ekyo teyayinda gimalayo hatta ishtacalat naaru lghadabi fi sadri nanyiiga olunyiiga lwotomanyi fahmara wajuhu ekyenyi kye kyonna ne kimyuka wantafakhat awdaju emisuwa gy'omubulago gyonna negizimba lianna rasula llahi sala llahu alaihi wasallam bada'a binafsihi ensonga emunyiiza lwaki nti mu bbaluwa owandiikira otya abakulu ng'otandise weeyogerako nti evudde wa muhammadi kale wandiwandise nti ila kisra nti egenze wa kabaka evudde wa muhammadi naye otandika nti ate evudde wange nzewo ensonga yali mugumba eyo yali mugumba fajadhaba arrisalata min yadi katibihi nakwakkula ebbaluwa lwe lulimi olwo nagimukwakkulako wajaala yumaziquha tamziqan natandika giyuzayuza duna an yaclama ma fiha nga tamaze nakutegeera biki biri mu bbaluwa bikulu wahuwa yasiih nga bwaleekaanira waggulu nga tabakulu bonna we bali ng'aleekaana agamba nti ayuktabu li bihatha ampandikira ti ebintu ebifaanana bwe biti wahuwa abdi ampandikira bino muddu wange ampandikira ti ebintu ebifaanana bwe biti nga yeetandisiza nga tanandisiza nze thumma amara bi abdillahi bun hudhafa oluvanyuma ne balagira abdullahi bun hudhafa an yukhraja min majlisihi bamugjewo the and then bamutwale fa ukhraj ne bamugjewo ne bamutwala radiyallahu anhu naye nga tamanyije bamutwala kharaja abdullahi bun hudhafa abdullahi bun hudhafa bamugjewo wawa la yadiri umuandisa gama ngatamanyi ma yufaru bihi chiche bagenda mukola bagenda mute makonsingo bagenda mukola chomundana akozatia anyize ayuktal am yutrak bagenda kumuta oba bagenda kumuleka lakinahu ma labith anqal bamufulumia akasera kaita ukatono narandiko gamba abdullahi ibn hudhafa bamutwala na bagamba nti wallahi ma ubali sifuddeyo ayu halin akun mbera sije muntu alide mu muntu ala mutya sifuddeyo baada an addaitu kitaba rasulillah oluvanyuma lokuba nti baruwa ya nabi mazo jikolaji ojihandi ngova ebiddako simanyi bamutu ala bamukasukeyo namuga genda 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 fana wano genda yali nye nsolo ya radiyallahu anhu nga musanyufu byansuso naye nga ajivuga tayagala kutunulawa kutunula mabega nawe nebwobera gwe kino kya butonde ne bagamba nti ovuddewo ovudde musemu ayi wotyo otunula mabega nti abange kyeki badde mwankwatira ki emisinde gyotwalako obutwazi ovudde ku polisi gyotwalako obutwazi toyagala nakumanya nti obona olinya taxi obona olinya boda wallahi yafuga ensolo nga tatunudde mabega naye byaddirira obudde wagenda okucya ku makya buzibye kabaka yanyize nnyo naye tamanyi biddiridde abantu baavaawo mu mbeera etategerekese kati kyekiddako kabaka tetutegedde kiki walamma sakata an kisrata alghadabu obusungu bwamala omuggwako amara an yudkhala alaihi abdullah n'alagira abasirikale be nti mundeetere kati abdullah mumuleete eyabadde wano yaleese ebbaluwa tumulete yaki kabaka tewatubulidde kyakola musajja twa tetum nabagamba mumunoonye wali wonna mumulete bamunoonya faltamasuhu falam yaqifu ala athari bamunoonya naye nababula fatalabuhu fi ttariq ila jazirati alarab fawajaduhu qad sabaq bagenda okumunoonya nga yatuuse edda mu buwarabu agenze tebakyasola mufuna falamma qadima abdullah ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima kana min amrih abdullah byatuka wanabi sallallahu alaihi wasallam namutegeeza ebyabaddewo watamziqi kitabihi nekisoyo kuyuza ebbaluwa ye bwagiyuziza fama zaada ala dhalik ala alaihi sallallahu alaihi wasallam anqal nabbi teyayongerako kigambo n'agamba bwati n'agamba nti allahumma mazziq mulkahu allah nkusaba oyuzeyuze obukulembeze bwe kama mazzaka kitabi nga bwayuzizayuzize ebbaluwa yange fasmau ebbaluwa yaluzaala yafuka kanaluzaalo nzijukira wano twako mubaraka allahu fikum betwali nabo ebbaluwa yafuuka kanaluzaalo yafuuka kagumba weegoge kubaaliwo bonna nga beeraliikirira ki ekigenda okuddirira fasma wulira amma kisra ye kisra faqad kataba ila bathan bwe bamala omutegeeza nti omusajja atulemeredde atubuze tumunoonyeza yatuuse edda mu banne kabaka n'akwata ebbaluwa n'agiwandiikira bathan bathan yali mukulembeze ng'ali wansi wa bukulembeze bwa kisra naye ng'akulembera yamani yonna yemeni ensi ya yemeni yonna nga bw'ogiraba ntegereka kyokka yemeni eriraanidde Saudi Arabia bwekiri kati ono yakwata ebbaluwa mangu nnyo n'agiwandikira bathan naibuhu fi lyaman ye yali assistant we RDC we mu bitundu bye yaman namugamba nti anibath ila hatha rajul alladhi dhahara bilhijazi rajulaini jaldain tuma abasajja babiri abamaanyi obatume e Saudi Arabia mangu nnyo obatume Madina waliyo omusajja eyazeeyo naye obalagira abasajja bano wamuruhuma an yatiyani bihi bagende bamundeetere nga mulamu baleetani Salamu alaikum. Baletani. Aa. Baletan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamura mu. Mwe wali abasajja mu majega abasajja abo ngamu baba bawanvu nga ino omukono gwa kwato bukwasi wati mungaloza kwasiza chuma. Sheikh Abdurrazzaq ayinza okunjulira mu Bamisiri gawanvu ganene naye nga gali mumajago bamanyi n'okugapangisa ensi ne zigapangisa ne baba nabo natuma abasajja babiri assistant RDC yatuma abasajja babiri abaamaanyi ne bajja yabatuma ne bajja wahamalahum risalan lahu nabawa ebbaluwa yamuruhu fiha nga ebbaluwa emulagira an yansarifa maahuma liqaa kisra duna libta nga ebbaluwa eragira nabbi Muhammadi quote this singa emusaba wabulanga emulagira order from bakuyita ate toezeti nga toluwawo kubanga ebiddira tegenda kuba biki uliya bigambo byamugamba وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستسقي أمره أن يستقصي أمره وأن يأتي بما بها بما يقفان عليه من معلومات يسوق كل كده وسجب نوبيري تمجد من كتر أبي فم ومجد وكتشما بعدين ندر وكتت وبعدين وكتشما نقول يعني تروان يكون ترو أروان يترو يكون يروان قد نعم ما نيا ينام أشي ما تنو خرج الرجلين ابا سجبا فرما نجبماني بغند جبغند بكاسابوني تامانيا غريوما ماتونو يغذان السير بغند بانغويريلا حتى بلغ الطائف نباتوكا مسودا ربيع مشروعيتي وطائف فوجد رجال التجار من قريش باسانغايا بصوب زابا فودي مدي مكه نبى قريش فسالاهم عن محمد نبابا بوزا بانا سجبا بيدي نبابا بوزا بانا ابو مكه تموريك محمد محمد يا ريبيشي فقالوا له نعم قامت محمد قوابو زاكو هو في يثربا اليارم مدينة ثم مضى التجار الى مكة ابو سبزين وقيند قابو مكة فرحين مستبشرين ابو مكة بسانيوفو السانيو لبتا ممانيتي بتا السانيو لبتا لقامب وجعلوا يهنئان قريشا ويقولون باتا لكو قوزا يوزبنا ومبا قريش وابا قامب وليب قابا قامب قروا عينكم متبنكره بيا مو بيكوزي بيجا كمويا غاليزانغ امبازي كمويا غاسود ابي غامبي بفانا ويبجو نالين بيوريدكو ونمو يوغاندا غامبي وليا كوبانتونغا بابي نيوميا غامبي رابا كسوشو ميديا غابي يوغيرا ناو انكاكا سوابي رابا كونغا مو غامبي ميري يكوزي اتيا ميري يتوسي موامي وليا كيبي غامبي يو ebinene binene nebibawe suubi neyi nesuubi lemwafuna ku mmeri siri eririwa siri erino qurra ainakum ayunukum mutebenkere fa inna kisra tasadda li muhammadin wakafakum sharra abange kisra oli Biden kyakoze atumyewa ebye bikoze bitya biteredde mutulenkere ntende oli kisra kabaka ye munene wabanene ntekerekeka fa amma arrajulain nayaba sajjabba biri fayamama wajhahuma shatr almadina nebatambulanga bagende madina hatta idha balagaha laqiya annabiyya sallallahu alayhi wasallam bubatuka madina nebasinkana nabbi sallallahu alayhi wasallam wadafa'a ilayhi arrisala nebamuwa ebbaruwa anaje bawadde aradisi yaje bawadde bazan yajibawadde wa yaman yajibawadde wa qala la nima mungereza kebi gambot inna malika almuluki ulila statement yeno inna malika almuluki kabaka waba kabaka kisra ayitiwa kisra guwama nyobulunji kataba ila malikina awandiki de president wa feri bazan ayitiwa bazan an yabatha ilaika man yaatika man yaatihi bik atusindise wano nga atusindise ku mission ku wakati atainaka litantalika maana ilai tuze tugende fenata tukuleka fa in ajabtana kallamna Kisra nebo onoba ngoli ngotambule na femirembe ngokiriza ntugenda mburunji tugenda kugenda ni kabaka wabakabaka bima ya mfauka ajizo kule chikuyamba wayakufu adhaka ang nebizibu nebita kujira wainabait nebo ogana buogana bachi mugamba omuandisa gamba eno hadithi nno ntufu barakallahu fik kad akharajahu ibn sa'd fi tabakatihi ibn sa'd yajiwandika mutabakaye hadithi ntufu edi mbitabo binji na sheikh albani rahmahullahu ta'ala yajogera kona gamba tu wal hadithu sahihun والحديث صحيح والحمد لله حديث تفتيناجي تنمت وانا الحمد لله الله أكبر باب مغامبا ومواندسا واندكا قمت فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قبتي ستي ستي بمماني بامتي ستي سياسك ني والله تيرما قوتي ستي سا قوتي ستي سانا مسانيوف ategwe badde kirwacho sekabusesi tugamba bikulu ategwe nabagamba ti irji'u ila rihalikum alyawm mbasaba ebigambo bimungambye mbiwulidde ne muddeyo mumuleba bawe mwebaka mugende mwebake watiyani gadan encha munako mawutu ogereziganye tulabe chokola yani oyo yekabaka wabakabaka president waba president Muhammad sallallahu alaihi wasallam tainagwati alaihi salatu wasallam wallahi la tahmilu hadha ad-din toiza kubanga obukirizo bwina ku mutima fatakhafu ahadan nolango inacho inacho ekikutetemesa ekikutiza dize ekikanga kanga techiriyo barakallahu fikum obusilamu yechi e value obusilamu ye dini terichi walanya basilamu kujja ko dini yabo terichi bawalanyo kujake dini yabo fathbutu ala dinikum dini ya mumujinywerere ko hatta talqaw rabbakum musikana allah munga muri basilam wa illa bigambe bisobolo ku allati qad tuzazi'ukum ebisobolo kubati satisabinyi ne bajja ku dini ne mugenda kusinkana allah subhanahu wa ta'ala a'izza kurama fudala mugenda kusinkana allah nga muri babbei حملتم لا إله إلا الله في قلوبكم مؤسسة لا إله إلا الله متما جموة وحملتم أركان الدين على في أيديكم إن فجزوا السلام الصلاة الزكاة مجرنا مكون جموة والله لا يزعزعكم شيء تشبهك تشنزوك باتسان تشبهك الدين مجرد مباك مجاكم وينك تلابي شيش الدكو الله فلما غدوا وباك يسكمچا بجيرون بك صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي منك ودكو قال له نمو غامبا بواتي هل اعددت نفسك ومزوك ويتكتك لمضي معنا الى لقاء كسرى تغندت السنكان كبك وبك بك ويتستس مولي المسج يوم بك صلى الله عليه وسلم واريد ان اقف عليها وقفه وينجعلوا قيم الرجاء إن شاء الله تعالى إلى لقائنا القادم. بك الله لنا تسين كنيا أو نقول لندكو. مسجد النبي عليه وتيري أبو سجبانو. أبغامانتي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي يبانو كلنا أبغامانتي. كم أشجع أول واليرون قبل مزوانو. ما أفضل الرئيس رئيسي وموه. يبغى تومي مجيوانو ويندي. نمويين المسجد مجيري. kabaka jaba sindise na ye amawulire gemba wa lan talqiya kisra temugenda kuddamu mulabako ba'da al-yawm oluvanyuma lwa lero فلقد قتله الله الله يمجل الددا حيث سلط عليه ابنه الله يمود تشانس ومانا وينيني ايتي وشيراز يمسيكيرو تشجو مغنزو كبيرا وانو الله نامبا موليلي ntikisra mufu era temugenda kuddamu kumulabako bamugamba nti omwandise wone kagamba nti fahadaka fi wajihi nabiyi sallallahu alaihi wasallam wabadat addahshata ala wajihima nabi sallallahu alaihi wasallam ekyenkye nga kisanyufu naye ate ekyenkyabano nga agambye ki mukitegedde ekyenyi kyabwe nga kirimu ekyewuunyiza nnyo waqalala ne bamugamba sallallahu alaihi wasallam atadiri mataqul gwe kyoyogerako kimanyi oli afa gwe kyoyogerako kimanyi anaktub bihadha ila badhan tuwandikire badhan poze yani assistant era disi tumuwandikire tumutegeeza byoyogedde nabbi nabagamba tuqala nabbi nabagamba naam mumuwandikire waqulala mumugambe inna dini sayablughu ma wasala ilayhi mulka kisra eddini yange erwa dini ki eyobusiraamu egenda kutuuka wonna obwakabaka bwa kisra webutuuse egenda kutuukawo wa innaka in aslamta era mumutegeeze nti waana abasiramuse ataitu ma tahta yadaihi ngenda mumuleka eyo nga ye kabaka weeyo sijja mumukwatako wamallaktuhu qauma era yagenda okubeera nga ye mukulembeze w'abantu b'omu kitundu kye yamani الحمد لله رب العالمين نبذ الله سبحانه وتعالى نسبس زوكتوكاو سبوشتي الله سبحانه وتعالى لو بفند ابو بده اتسبس توكومو نديو غوجيا ناتوسن تشيشا ديديدا كو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم مسجي النبي توجيفوني مسجي يا والي توجيفوني تشيشا ديديو لوفانيما لواو الله ناتوسي زاي بوانغازي وفي ان شاء رب العزه والجلال حديث بغامبي نتوفو الشيخ الباني غامنت والحديث صحيح والحمد لله توجوغيرا تليباتبن كفي ميتيما تحدثين متوانا قلنا وجزاكم الله كل الخير وبارك الله فيكم إلى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى بتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كنوا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم Sheikh abuuza nti ekyokuwandikira ba president oba bakabaka nga bayita ku busiraamu kyaggwawo Sheikh Aslam ekibuuzo ky'ombuuza si kyange kyetakubuuza Sheikh Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje okubuuza Sheikh Mufti wa Supreme Mufti wa Uganda Sheikh ani Sheikh Supreme Mufti yani Sheikh Galabuzi kyetakubuuza Amir Dawla Sheikh Suleiman Kaketo kitaga kubuza Amirul Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamuga kitaga kubuza Sheikh Sheikh député c'est député mufti Sheikh mufti wa Uganda acting mufti wa Uganda Sheikh Semambo bayizo kwanu kule kibuze echo wabula insamale tugamba nedda te kigwangawo illa li dhu'fi imanina okujjako obunafu bw'obukkiriza bwaffe bwe buyinza okuleeta obuzibu nti tetusobola kukikola barakallahu fik naam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh